Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Μαζί θα πάμε έως τη μία. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, απέναντί μου Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γεωργία Ιωαννίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πήγα να ξεκινήσω την εκπομπή διαφορετικά, αλλά μου ήρθε κατευθείαν μήνυμα από τη Χρύσα που λέει: Καλημέρα, Μάνο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι γίνεται με τους διακανονισμούς στη ΔΕΗ. Τι γίνεται με τη ΔΕΗ? Βλέπω συνέχεια, μιλάω με φίλους, και εγώ την έχω πάθει δηλαδή. Και βλέπω και στο Facebook, σκάνε κάτι 500, κάτι χιλιάρικα, κάτι 1500, κάτι 600. Τι γίνεται, παιδιά? Τι είναι τραπεζικές καταθέσεις? Τι κάνετε? Καλημέρα στη ΔΕΗ. Τι μαζεύετε? Τι μας στέλνετε? Τι είναι όλα αυτά? Τρελαίνεται ο κόσμος. Πραγματικά όμως βλέπω, ανεβαίνω και στο Facebook από φίλους. 900 ευρώ ένας, 1000 ευρώ άλλος. Τι γίνεται, αυτοκίνητα παίρνουμε? Γιατί βλέπω εδώ, μου στέλνει η Χρύσα, συνεχίζω το μήνυμά της, γιατί λέει: Μια οικογένεια στο Μενίδη με δύο παιδιά τους έκοψαν το ρεύμα για οφειλή 3.500 ευρώ. Για να διακανονίσουν, τους δουν 2.500 ευρώ για να κάνουν διακανονισμό. Η γυναίκα είναι ανέργη και ο άντρας της κάνει κάνα μεροκάματο εδώ και εκεί. Μπορούμε να μάθουμε τι λύσεις υπάρχουν? Να το δω, Χρύσα μου, να το δω πραγματικά. Αλλά έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα με τη ΔΕΗ. Θα μου πείτε τώρα, θα αρχίσουμε την κλασική συζήτηση. Τόσα είναι για τα δημοτικά τέλη, τόσα είναι για εκεί, τόσα είναι για εκεί. Βάζουν μέχρι και ΦΠΑ στο κάτι κοινωνική στήριξη, κάτι τέτοιο. Βάζουν και ΦΠΑ σε αυτό. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Να σας πω όμως και για τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ΕΟΤΑ στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν κάνει ντου. Έχουν μπει. Υπάρχει ένταση εκεί, θα δούμε τι γίνεται. Ό,τι νεότερο έχουμε, για ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ζητούν εκεί ΠΟΕΟΤΑ, ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και καταβολές επιδομάτων. Βέβαια, εντάξει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι όπως την έχουν κάνει την τοπική αυτοδιοίκηση, δικαίως διαμαρτύρονται και οι υπάλληλοι. Εκεί γίνεται ένας αχταρμάς, γίνεται ένας πανικός. Σε άλλους δήμους υπάρχει πολύ προσωπικό, σε άλλους δεν υπάρχει καθόλου, όταν λέω καθόλου, λείπουν πάρα πολύ. Με λίγα λόγια, δεν γίνεται δουλίτσα. Και δεν γίνεται δουλίτσα γιατί ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα είναι τόσο υποβαθμισμένος, είναι πεταγμένος στα σκουπίδια. Καλώς στον Παντελή, γεια σου Σοφία, καλώς στην Όλγα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιάννα. Οπ, μου ήρθε απευθείας απάντηση, Χρύσα μου, από την Περιφερειάρχη της Αττικής, την κυρία Δούρου, να δούμε μήπως μπαίνει σε κοινωνικό τιμολόγιο και μπορεί να πάρει και 150 ευρώ βοήθημα από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ρεύμα για Όλους. Καλημέρα. Άρα, Χρύσα, επειδή για να το στέλνει η κυρία Δούρου σημαίνει ότι όχι, το έχει υπόψη της, δηλαδή ξέρει τη διαδικασία, που τη γνωρίζει, έχει κινήσει το πρόγραμμα η Περιφέρεια αυτό το ρεύμα για όλους. Βάλε στη διαδικασία και εσύ την οικογένεια να κατευθυνθεί σε αυτό το δρόμο προς την Περιφέρεια. Μήπως μπορεί να επιδοτηθεί ή να της δώσουν και μία λύση να τη βοηθήσουν με τη ΔΕΗ. Ευχαριστούμε λοιπόν κυρία Δούρου που επικοινωνήσατε και ελπίζω ότι συμφωνείτε και μαζί μου με το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι πεταμένη στα σκουπίδια. Έχουν ξεκινήσει τώρα και στέλνουν για ΔΕΗ. Τώρα γίνεται στέλνει στις παιδιά, σταματήστε, δεν θα πάμε όλη την εκπομπή με ΔΕΗ. Έχουμε να συζητήσουμε θέματα. Θα μιλήσουμε για οικονομία. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, τον συντενιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ο άνθρωπος χτυπάει καμπανάκι και λέει, πέραν όλων των θετικών που λέει για την ελληνική οικονομία, κρούει και ένα κόδωνα του κινδύνου και λέει: Παιδιά, με τα επιδόματα ελοχεύουν και κίνδυνοι. Βέβαια, θα ρωτήσω και τον κύριο Κουρεντάκη γι' αυτό, γιατί η κυρία Θεανόβο, τι μας έλεγε, κύριε Νιφλή, τα επιδόματά μας είναι ελκυστικά. Και Έχουμε να μιλήσουμε και την ιστορία αυτή της Ακρόπολης με το 11ωρο κτίριο. Εκεί έχουν μαζευτεί γύρω σε 7.000 υπογραφές. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, πώς εμπλέκεται και πότε εμπλέκεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτό που δεν δίνει άδεια για να γίνει επίδειξη μόδα στον Παρθενώνα, αλλά δίνει άδεια για να χτιστεί ένα 11ωρο κτίριο στην Αθήνα, κλείνοντας τη θέα προς την Ακρόπολη. Πραγματικά αυτό δεν το έχω καταλάβει. Αυτή η κυριαρχία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, δεν γνωρίζω τους ανθρώπους, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί τους, αλλά με ξεπερνά πραγματικά. Είναι θέμα αυτό. Και είναι θέμα αυτό γιατί πραγματικά εκεί που λέμε πάμε για επενδύσεις, ξενοδοχεία και οτιδήποτε, πότε εμπλέκεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που για τα γυρίσματα ταινίας παρενέβηκε η κυβέρνηση και λέει: παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ταινία θέλουν να γυρίσουν οι άνθρωποι. Επένδυση είναι και αυτό. Μικροεπένδυση, αλλά είναι και πολιτιστική επένδυση. Και κοινωνική και όλα τα υπόλοιπα. Και φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα για το μέλλον με όρους αρχαιολογίας. Είδα και τις τοποθετήσεις και των υποψηφίων δημάρχων της Αθήνας και του κυρίου Μπακογιάννη και του κυρίου Ηλιόπουλου χθες, που μιλούσαν ο ένας για πολεοδομικό έκτρωμα, ο άλλος για πολεοδομικό έγκλημα, και έχουν δίκιο. Με ενημερώνει η Γεωργία Ιωαννίδου, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουν ξεπεράσει υπογραφές στις 10.000. Καλώς το Δάνη, γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Μαρία. Κρατισμός λέγεται και υπάρχει χρόνια τώρα. Μάνο, πρόλαβε να σχολιάσει για το θέμα της Ακρόπολης και του 11ωρο κτιρίου ο Θάνος από το Ελσίνκι. Καλώς την Έλλη που γράφει: αγαπητέ κύριε, μήπως όλες αυτές οι χρεώσεις αφορούν τα air condition που όλοι νομίζουν ότι είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο? Καλούτσικη προπαγάνδα, αλλά όταν δεν θα υπάρχει ιδέα, να δω τι θα λέτε για τις χρεώσεις των άλλων. Φιλικά, Νέλλη. Χαίρομαι, Νέλλη, που πέρσι δεν είχαν ανακαλυφθεί τα air condition ή πρόπερσι και ανακαλύφθηκαν φέτος και έχουμε αυτές τις χρεώσεις. Προπαγάνδα για τη ΔΕΗ. Ακριβώς. Το πέτυχες. Μου ήρθε και η βαλίτσα απ' έξω και μου λέει: χώστα στη ΔΕΗ και σου φέρνω τα λεφτά. Άσε μας ρε Νέλλη, δηλαδή πραγματικά μεσημεριάτικο. Εμένα πάντα στο 600ράκι, Νέλλη μου ήρθε χωρίς να χρησιμοποιήσω air condition καθόλου. Έτσι, για να τα λέμε. Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Διαφημίσεις παρακαλώ πάρα πολύ και επιστρέφουμε σε λίγο με την πρώτη μας συνέντευξη στο μεταξύ 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio@realfm.gr για τα mail σας. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ, κλαίω κάθε φορά από τα χέρια με τον Σοκράτη που στέλνει κάθε φορά μήνυμα, επειδή το λέω 11 και όχι 11. Και μου βάζει χέρι μονίμως ότι δεν είμαι άνδρας. Λοιπόν, πάμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε για οικονομία. Θα εστιάσουμε στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συντονιστή του Γραφείου, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τον ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουτεντάκη.
Γεια σας, κύριε Νιφλή.
Τώρα, διαβάσαμε προσοχή και είδαμε όλοι μας την παρουσίαση της έκθεσης, της τριμηνιαίας έκθεσης που κάνετε για την ελληνική οικονομία. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά αισιόδοξα μηνύματα, αυτό τουλάχιστον ως γενικό σχόλιο, εγώ τουλάχιστον μπορώ να κάνω. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι η πρώτη φορά που και εσείς πολλές φορές έχετε αναφερθεί σε αυτό, για την ανάγκη περιορισμού, να το πω έτσι, μείωση των επιδομάτων ενώ με παράλληλη ανάπτυξη οτιδήποτε άλλο, γιατί ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι. Ξεκινάω με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται το ζήτημα.
Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό που διαπιστώνουμε στην έκθεση και είναι κάτι που δεν νομίζω ότι αμφισβητείται, δηλαδή είναι στοιχεία, είναι ότι οι βασικές μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας είναι σε θετική κατεύθυνση.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή ένα θετικό ρυθμό μεγέθησης, έχουμε μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των αμοιβών κτλ. Δηλαδή, τα θεμελιώδη, ας πούμε, που λέμε, τα βασικά μεγέθη είναι σε καλή κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει έτσι σε καμία περίπτωση ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και μπορούμε να.
Ναι.
Δεν έχουμε κάτι να ανησυχούμε.
Είναι δηλαδή αυτό που λέμε και μπορώ να σας ρωτήσω, είναι ότι αυτό πότε θα το δει ο Έλληνας πολίτης στην τσέπη του. Έτσι.
Αυτό τώρα ναι. Το ουσιαστικό είναι ότι η θετική κατεύθυνση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δεν μας προεξοφλεί ότι θα παραμείνουμε και για πάντα έτσι σε μια πορεία. Και ούτε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε έτσι δραματικές αλλαγές στη ζωή μας. Η αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας θα πάρει αρκετό διάστημα, θα πάρει κάποια χρόνια, έτσι μην περιμένουμε δηλαδή θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πιστεύω ότι το βασικό, αυτό που μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι όντως κινούμαστε σωστή κατεύθυνση. Τώρα, υπάρχουν και στο άμεσο αλλά και στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα κάποιες προκλήσεις που θα πρέπει έτσι να τις αντιμετωπίσει η σημερινή, η αυριανή κυβέρνηση της χώρας με ιδιαίτερη προσοχή. Το άμεσο, αυτό δηλαδή που έχουμε στις επόμενες εβδομάδες να λυθεί, είναι η διαδικασία της αξιολόγησης, την πούμε έτσι, σχετικά με την έγκριση της εκταμίευσης των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων.
Ναι.
Τα ΑΝΦΑΣ και SMPs δηλαδή. Εδώ υπάρχει μια σειρά προαπαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να ολοκληρωθούν από την ελληνική πλευρά, προκειμένου να εγκριθεί αυτή η εκταμίευση.
Ναι.
Αυτό και το τονίζουμε ιδιαίτερα στην έκθεσή μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει έτσι να κλείσει επιτυχώς.
Ναι.
Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, εντάξει, αφενός χαθούν κάποια διόλους καταφρόνητα ποσά από το Δημόσιο Ταμείο, αφετέρου, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας, θα στείλει ένα αρνητικό μήνυμα.
Ναι.
Ένα αρνητικό μήνυμα σχετικά έτσι με την παραμονή της ελληνικής οικονομίας, τέλος πάντων σε ένα δρόμο έτσι υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι ένας κίνδυνος και καταλαβαίνουμε ότι στη φάση που βρίσκεται τώρα η ελληνική οικονομία, η διατήρηση της ομαλότητας και των θετικών προσδοκιών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, έτσι προκειμένου να παραμείνουμε σε αυτό που είπα και πριν, στη θετική κατεύθυνση.
Να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μπαίνουν ως φρένο σε αυτή τη διαδικασία? Το θέτω το ερώτημα πώς, επειδή μιλώντας και με κυβερνητικά στελέχη που λένε ότι υπάρχει μια τεράστια αγωνία για το αν, για παράδειγμα, θα μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που λέμε τις 120 δόσεις και στην εφορία. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαδικασίες ή φρένα σε αυτό που λέμε για να το δει πιο γρήγορα ο πολίτης στην τσέπη του όλο αυτό?
Κοιτάξτε, υποθέτω πως ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών, ας πούμε, των νοικοκυριών, είτε αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο, εφορία και
γενικότερα διευκόλυνση.
Είτε αφορά τις οφειλές προς τράπεζες, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που είναι κάτι που αναμένουμε έτσι εντός των ημερών να καταλήξουν σε κάποιο σχέδιο, τέλος πάντων. Είναι πράγματα που σίγουρα θα ανακουφίσουν ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού ή τουλάχιστον θα δώσουν μια ευκαιρία ρύθμιση των οφειλών, τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το δημόσιο ή τις τράπεζες, ώστε να ξαναμπούν έτσι, που αυτό είναι και ο στόχος, να ξαναμπούν στην παραγωγική διαδικασία με προοπτική έτσι, να ανακάμψουν. Το κρίσιμο εδώ, όσον αφορά δηλαδή τέτοιου είδους ρυθμίσεις, είναι το εξής: κατά πόσον η ρύθμιση θα έχει τέτοια κριτήρια και κανόνες, ώστε αφενός να μην στρεβλώνουν τα κίνητρα των ανθρώπων, δηλαδή να μην ευνοούν ανθρώπους που ενώ δεν έχουν πρόβλημα
δεν πληρώνουν.
Τέλος πάντων, για διάφορους λόγους, οι λεγόμενοι. Ναι.
Αλλά και να μην αποκλείουν και αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Γιατί
ακριβώς.
Η αλήθεια είναι
να προστατεύουν κάποιους.
Στο νέο νόμο Κατσέλη υπάρχουν τρομερά ζητήματα. Μην μπούμε τώρα σε αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι οι οικονομολόγοι, οι συνάδελφοί σας κτλ. Έχουν θέσει ζητήματα και ερωτήματα σε σχέση με αυτόν τον νέο νόμο.
Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, η δύσκολη πρόκληση είναι να φτιαχτεί ένα σύστημα που προστατεύει αυτούς που πρέπει, αλλά όχι αυτούς που δεν πρέπει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάπως, καταλαβαίνετε. Ναι. Πρακτικά
τώρα,
δηλαδή δεν είναι εύκολο.
Να ρωτήσω κάτι. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί φαντάζομαι και εσείς και όλοι οι ειδικοί, να το πω έτσι, οι άνθρωποι που ασχολούνται, οι άνθρωποι της οικονομίας, λένε ότι ο δρόμος των επιδομάτων, ναι, μεν ανακουφίζει ή σε περίοδο κρίσης μπορεί να αποτελέσει ένα μαξιλαράκι για τους αδύναμους. Ωστόσο, δεν αποτελεί ένα αναπτυξιακό, μια αναπτυξιακή κίνηση, ένα αναπτυξιακό μέτρο και δεν μας βάζει σε μια διαδικασία ανάπτυξης, με λίγα λόγια.
Ναι. Για να το ξεκινήσουμε έτσι από την αρχή.
Ναι.
Αυτό που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με την επίτευξη, ας το πούμε, της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, δηλαδή ότι επιτυγχάνονται πλέον οι στόχοι, δεν τίθεται θέμα αστοχίας νέων μέτρων κτλ. Και από ό,τι φαίνεται δημιουργείται ένας πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις έτσι, που αποδέχονται όλοι, ανοίγει εκ των πραγμάτων, μπαίνει στο τραπέζι ένα ερώτημα στο πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος.
Ναι.
Και εδώ υπάρχουν έτσι, εξ ορισμού, δύο επιλογές. Η μία είναι να αξιοποιηθούν με μείωση της φορολογίας.
Ναι.
Η άλλη είναι να αξιοποιηθούν με αύξηση των δαπανών.
Ναι.
Και το ένα και το άλλο, έτσι.
Η αύξηση της φορολογίας, αυτό η υπερφορολόγηση, μπορεί, γιατί είναι ένα ερώτημα που θα σας έθετα μετά ούτως ή άλλως, μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί να αλλάξει. Με λίγα λόγια, αποτελεί ένα, να το πω έτσι, μια πολιτική επιλογή, ένα κυβερνητικό καπρίτσιο, ή υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντικατασταθεί ή υποκατασταθεί η υπερφορολόγηση?
Να σας πω για την υπερφορολόγηση. Ναι. Δώστε μας ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω το προηγούμενο.
Βεβαίως. Ναι, έχετε δίκιο.
Η επιλογή από εκεί και πέρα, το αν αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί με τον ένα ή άλλο τρόπο, με δαπάνες δηλαδή ή με έσοδα, είναι προφανώς μια πολιτική επιλογή. Έτσι, που θα την κάνει η όποια κυβέρνηση έχει κατά καιρούς να την διαχειριστεί.
Ναι.
Η δικιά μου γνώμη είναι ότι και τα δύο χρειάζονται. Σίγουρα και η φορολογία χρειάζεται, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, να μειωθεί ώστε να τονώσει, να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα. Από την άλλη μεριά και κάποια επιδοματικές πολιτικές, κοινωνική πολιτική δηλαδή, θα πρέπει να ενισχυθεί, ακριβώς γιατί είναι προφανές ότι μετά από τόσα χρόνια πολύ σκληρής κρίσης και ύφεσης,
ναι,
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πλέον έχει μείνει απροστάτευτο.
Να συμφωνήσουμε ότι δεν αποτελεί και μόνιμη λύση το επίδομα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μιλώντας με την κυρία Φωτίου, το έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, η κυρία Φωτίου μου έλεγε: κύριε Νιφλή, τα επιδόματά μας είναι ελκυστικά. Κάνουμε ανάπτυξη μέσω των επιδομάτων.
Όχι. Ο σκοπός των επιδομάτων δεν είναι η ανάπτυξη. Ο σκοπός των επιδομάτων είναι η προστασία κοινωνικών ομάδων που για κάποιο λόγο από την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα δεν μπορούν να βρουν δουλειά, έτσι, δεν αμείβονται αρκετά κτλ.
Γιατί ο στόχος είναι αυτές οι ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες να μπουν σε μια διαδικασία να μην είναι πια ευπαθείς.
Ακριβώς. Ναι. Και ο σκοπός τελικά των τέτοιων επιδομάτων είναι να οθούν τους ανθρώπους αυτούς να μπουν ξανά στην παραγωγική διαδικασία και μέσα από την κανονική οικονομική δραστηριότητα να βρίσκονται εισοδήματα που χρειάζονται και να ζουν αξιοπρεπώς. Αλλά μην όμως. Πώς να το πω. Μην υποβαθμίζουμε τη σημασία των επιδομάτων για ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή.
Προς Θεού, όχι.
Τουλάχιστον άμεσα κατά
κανείς δεν το κάνει αυτό, ούτε για αστείο.
Ούτε για αστείο.
Το έλεγα και επαναλαμβάνω ότι ο τελικός στόχος πρέπει να είναι πώς θα μειώνονται αυτοί που έχουν την ανάγκη επιδόματος.
Ακριβώς. Και ότι ακριβώς τα εισοδήματα θα παράγονται από την κανονική οικονομική δραστηριότητα. Αυτό είναι το δέον.
Μάλιστα.
Στον πραγματικό κόσμο, καθλαμένο, μέχρι να φτάσουμε εκεί, χρειάζεται κάποια βήματα.
Μάλιστα.
Τώρα, για την υπερφορολόγηση. Έχω μια γνώμη που ίσως δεν είναι και η πιο διευδομένη, ότι το θέμα της υπερφορολόγησης πρέπει να το δούμε σαν σχετική έννοια. Δηλαδή, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Το φορολογικό βάρος αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία εξαρτάται με τι θα το συγκρίνει κανείς. Αν το συγκρίνει κανείς με το παρελθόν, ας πούμε, με το τι συνέβαινε πριν από την κρίση, έχει αυξηθεί δραματικά.
Ναι.
Σαν ποσοστό δηλαδή των εισοδημάτων, όχι σαν απόλυτο μέγιστο, σαν ποσοστό. Με αυτή την έννοια μπορεί κανείς να ισχυριστεί πράγματα έχουν υπερφορολόγηση. Αν το συγκρίνει κανείς με το τι ισχύει, ας πούμε, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, είμαστε λίγο πάνω, λίγο κάτω από το μεσόωρο. Το κρίσιμο εδώ είναι να αντιληφθούμε πρώτον ότι πρόκειται για μια σχετική έννοια, να έχουμε δηλαδή το σημείο αναφοράς με το οποίο συγκρίνουμε. Το δεύτερο και νομίζω είναι το πιο σημαντικό είναι ότι τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για υπερφορολόγηση, αυτό που εννοούμε είναι ότι υπάρχει μια στρεβλή κατανομή του φορολογικού βάρους. Δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι οι συνεπείς, ας πούμε, αυτοί που δεν μπορούν να ξεφύγουν, επιβαρύνονται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Εντός εισαγωγικών το θα έπρεπε, έτσι καταλαβαίνετε. Δεν είναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν επιβαρύνονται καθόλου ή επιβαρύνονται πολύ λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε πάλι. Δηλαδή, υπερφορολογούνται κάποιοι γιατί υποφορολογούνται ή δεν φορολογούνται καθόλου κάποιοι άλλοι.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα, επειδή το θέσατε και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το θέσατε και στο, και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές χώρες, εκεί δεν υφίσταται και το άλλο. Να έχουν και ασφαλιστικό που επί της ουσίας είναι φορολογικό. Δηλαδή, εμείς βαλόμεθα πανταχώθεν από τους έμεσους και άμεσους φόρους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, μεν δεν το γνωρίζω, δεν σας αφιζητώ ότι είμαστε κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν έχουν και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι.
Στο σύνολο, πάντως, έτσι, να επιμείνω, δηλαδή, στο σύνολο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ, τουλάχιστον.
Ναι, ναι.
Που είναι τα έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές φορές, ναι, σύνολο δηλαδή, σαν ποσοστό του ΑΕΠ, αυτό το δίκτυο βγάζουν, ο οποίος, εντάξει, είναι απλουστευμένος δείκτης, σίγουρα, αλλά τέλος πάντων αυτό έχουμε. Αξιόπιστα αυτό συγκρίνουμε, σε αυτό το δίκτυο είμαστε στο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς η διαφορά είναι πια ότι όλη αυτή η αύξηση του φορολογικού βάρους έγινε και σε συνθήκες πολύ σοβαρής ύφεσης. Δηλαδή, ταυτόχρονα ανέβαιναν οι φόροι και ταυτόχρονα μειώνταν τα εισοδήματα. Οπότε ήταν διπλή επίπτωση, ας πούμε, στην τσέπη των πολιτών, έτσι που πληρώνανε. Και αυτό είναι που το έχει εντείνει
για μένα, αυτό που λέτε στο δικό μου το μυαλό μεταφράζεται ως η απόδειξη, δηλαδή είναι η συμπίεση της μεσαίας τάξης, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που ίσως να μπορούσαμε να την κάνουμε κάποια στιγμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κουτεντάκη, για την επικοινωνία που είχαμε.
Και
να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι. Γεια σας.